fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manatra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho antsika mianakavy, mbola tsy antsika ny dindinika ny momba ny hoe ny asa ny maha olona. Mbola miaraka amintsika hatramo Père Marcel hitondra amintsika n'izay fanazavana izay, satria zava-dehibe ao amin'ny fiainana zanak'olombelona izay asa ny maha olona izay, ary tsy mahagaga raha hatramin'izao dia mbola misy ny tantsika hoe ady hatrany amin'ny hoe fanajana ny zo maha olona, satria zava-dehibe izay asa ny maha olona izay. Ka hotoantsika ny dindinika ndresantsika ny hoe fitovikasy ny olona rehetra. Inona tokoa moa izaho mopera no mety hitranga raha ohatra ka tsy miaika an'izay fitovikasina izay ny olona sasany?
Fa le miaraba madame Fridolina amiona indray eto amin'ny fandaratra reto sika, ary mbola mamerina ny fiarabana hatrany a andreo manaraka ny fandaharana sy manjoy ny Radio Don Bosco. Eny, noresantsika tamin'ny farany mahakasika ny hoe fitoviana hasina eo amin'ny olona, de misy ny nambarantsika hoe tokony izy zany firahalahiana lalipaka eo amin'ny olombelona samy olombelona. Nambarana teo ary fa mety sy vokany a izay hoe tsy fahazakana araka lazaintsika ireny hoe ny fahasamihafana izay. De fiarahamonina moa zany no ifampiresantsika ao anatin'ity lalam-pandalinana ity zay araka ny afatry ny papa moa hatr'izay ny andohany ny fandaharana. Ka rehefa miresaka fiarahamonina tsika tsy maintsy tafiditrao ny politika, ny fiarahamonina raha tia moa zany a de tafiditra ihany ko ny fiarikarena, ny fahasamihafana, ny atao hoe ny heritsy mitovy raha azo lazantsika koa hoe misy ireo ny angaran'ny vidina sy ny sisa. De ao anatiny ireny indrindra ary a no tsy maintsy itodiantsika amin'ny fampianaran'ny fiangonana hoe ahoana ary moa zany zao ny hevitry ny fiangonana mahakasika an'izany. Ka tonga izy de mampitodika amintsika avy hatrany ao amin'ny soratra masina hoe tsy de tokony arangaranga diso tafahoatra efa samihafana zay fa iverenana mandrakariva amin'ny fitoviana. Ka ny taratasy masin'ny Jakoba apôstoly ohatra avy hatrany de miteny a ao amin'ny masin'ny Jakoba toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahefatra ary fararanary amin'ny andiny fahasivy ary de zao nambarana hoe ry pretapo ara-ponoana ozy aza siana fizahatavan'olona ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika be voninahitra. Raha ohatra ka misy olona miditra amin'ny fivorianareo, ny iray mipeiratra volamena sy mitafy sarobidy, ary ny iray kosa mahantra ratsy fitafiana, ka ilay mitafy sarobidy no jerenareo sy ataonareo hoe mipetraha ianao eto amin'ny fitoerana aloha, fa ilay mahantra kosa ilazanareo hoe mitsangana ery na mipetraha eto amin'ny fitoeratongotro. Moa tsy miangatra avy nareo amin'izany sy tonga mpitsara ratsevitra loatra? Fa raha mizatavan'olona kosa ianareo a de manota ka elohin'ny lalàna ho mpanota. Zay zany madame Fridolina de mazava mihitsy ny tiany fiangonana atongavana ny amin'ny hoe mba hisiny ny fivoarany amin'ny fiarahamonina de ilaina ny maiky fa mitovy asina ny olombelona, satria ny tsy fanekenan'io tsy fitovikasina io any dia miteraka nyireny olana maro isan-karazany ireny, ary miteraka tsy fahamarinana maro e, ary ireny no miteraka olana ara-piarahamonina. Ka le fivoarana resahana eto de hoe misika miresaka fiarahamonina de hoe mikatsaka ny tsaratsara kokoa, ny mety kokoa, ary ny sambatra kokoa. ary mety ho sakana tsy hahatongavana amin'izany nefa ilay atao hoe tsy fanekena ny fahasamihafana ary ny fanaovana kely tsy mba mamindro eo le ilaina ihany koa zany a, ary tokony ataony hoe manohana manokana ireo madinika madinika amin'ny endrininona moa de hoe lafi ny ara-toekarena ohatra lafa ny ara-tsy fitoviana eo amin'ny maha olona ohatra ny fahasembanana ohatra misika koa nefa tsy afaka iamby hoe tompony ny arena reo zay mieritreritra an'izany a fa mitantana ihany no anjarana ilaina koa ny mitahandro ny fitoviana marina eo amin'nyresaranga samihafa amin'ny fiarahamonina ho an'ny mpitondra fanjakana zay tsy afabela amin'nyity fandaharantsika ity satria resaka fiarahamonina moa ny resahana eto sy ny fiainana mahakristiana de mba isin'ny fandrosoana marina de tokony ipetraka aloha reo fepetra hanajana ny rariny sy ny hitsiny ary ny fitoviana ireo satria indraindray manko ataontsika hoe misy mpitondra fanjakana izay atao hoe tsy mahatsapa nga ny lanjan'izany fampianarana izany ary minitsy mametraka na rafitra izany a na fomba mampanao a malalana mametraka ny fepetra anajana ny rariny sy ny hitsiny ary ny fitoviana aloha satria tsisy fandrosoana mihitsy fandrosoana araka ny hevera anazy a raha tahiny ka tsy zay no mipetraka ary ny mpitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra isanambaratongany a dia manana didy lehibe amin'izany mba isy ny fiainam-piarahamonina mirendry.
Mbola misy moa ny hevitra azo asongadina ny amin'izay hoe fitoviany asina ny maha olona zay etsotsika de miresaka ny hoe ny olona tsy rairay zany. Mbola afaka toyantsika io mifandarina manaraka fa ny fotoanantsika manapetra ihany a misaotra hoe naraka taminay di misaotra mopetra nytondra zay fanazavana zay a mandrapita fa ho amin'ny rahampitsoary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.